У Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. У разных регионах Беларуси супрацовники КДБ выкликали на допыты и профилактичные гуторки шерых журналистов. На Могилевщине продолжились пиратрусы с конфискацией друкованной продукции и техники. С критикой пиратрусов у редакциях белорусских медиев и у кватерах журналистов выступили представник АБС в питаниях свободы прессы Миклаш Харашти и президент Радио Свободная Европа Радио Свобода Джефф Гедмин. Посольство США в Минску от 1 красавіка обновляет выдачу визов громадянам Беларуси. Гэта да і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі Ганна Соўць. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць сітуацыяй з незалежнымі журналістамі ў Беларусі. Незаконныя арышты журналістаў і пиратрусы ў іх офісах з'яўляюцца сур'ёзным парушэннем прынцыпаў свабоды прэсы, заявіў Гедмін. Ён таксама выказаў упэўненасць, што ўлада Беларусі перагледзіць сваё стаўленне да незалежных журналістаў. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі працягнуў на 10 дзён тэрмін дзеяння ультыматуму шыіцкім паўстанцам, прыхільнікам радыкальнага клерыка Мактада Ас-Садра. Аль-Малікі заявіў, што ваяўнікі, якія складуць зброю да 8 красавіка, атрымаюць грашовую ўзнагароду. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў Ян-Пітэр Балкенэнде асудзіў крытычны фільм пра іслам, які размясціў у інтэрнэце правы галандскі палітык Геерт Вілдерс. У заяве прэм'ера гаворыцца, што галандскі ўрад супраць атаясамлення ісламу з насіллем, як гэта робіць аўтар фільму. Як паведамляецца, як найменей 23 чалавекі былі забіты і многія паранены ў выніку сутыкненняў паміж сунітамі і шыітамі на паўночным захадзе Пакістану. Суд у Тбілісі завочна прысудзіў экс-міністра абароны Грузіі апазіцыйнага палітыка Іраклія Круашвілі да 11 гадоў зняволення па абвінавачанні ў вымагальніцтве. Яго арыштавалі пасля таго, як палітык абвінаваціў прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі ў карупцыі. Арышт выклікаў масавую дэманстрацыю ў Тбілісі, а Круашвілі ўцёк у Заходнюю Еўропу пасля таго, як яго вызвалілі пад заклад. Цяпер ён знаходзіцца ў Парыжы. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель не мае намеру прысутнічаць на цырымоніі адкрыцця летняй алімпіяды ў Пекіне, паведаміў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтэр Штайнмаер. Улады Кітаю дазволілі дэлегацыі заходніх дыпламатаў двухдзённую паездку ў Тыбет. Паўночная Карэя ажыццявіла некалькі запускаў ракетаў малой дальнасці са свайго заходняга ўзбярэжжа. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў за прыём у НАТО Харваты, Альбаніі і Македоніі. Буш, аднак, не ўдакладніў, ці будуць афіцыйныя запрашэнні гэтым краінам накіраваныя на маючым адбыцца ў красавіку саміце НАТО ў Бухарэсце. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам журналісты звяртаюцца са скаргамі ў генеральную пракуратуру, патрабуючы вярнуць канфіскаванае ў іх абсталяванне.
Журналіст Анатоль Гатовчыц сёння зноў быў выкліканы ва ўправу КДБ па Гомельскай вобласці. Для свабоды ён паведаміў.
Я быў выкліканы позвай дазнаўцы Ардаб'ева у якасці сведкі. Учора ў мяне быў пиратрус у кватэры па крымінальнай справе, якая заведзена ў Мінскай гарадской пракуратурай. І там фігуруюць асобы, якіх я не ведаю. Не ведаю, што сказаць, таму што ў мяне ўзята падпіска пра неразгалошвання нашай размовы. Поэтому канкрэтна штосьці не магу сказаць, але чамусьці журналістаў сталі больш дапытваць пра іх прафесійную дзейнасць.
Яшчэ раз нагадаю, каго з рэгіянальных журналістаў пераследуе зараз КДБ. Гэта Андрэй Александраў, Наваполацк, Генад Суднік, Магілёў, Алена Сцепанова, Віцебск, Вадзім Баршэўскі таксама Віцебск, Наталя Чухно, Берасця, Андрэй Шобіна, Бабруйск, Віталь Васільков, Магілёў, Александр Бучэка, Пінск, Вадзім Аршанскі, Магілёў, Эдуард Брокараў, Горкі. У гэтым спісе таксама Тамара Шчапёткіна з Берасцейшчыны. Сёння яна склала скаргу на прокуратуру Мінску.
Як это можна, калі справу узбудзіла прокуратура Мінска, чаму у сведки робять пиратрос, арештовують. Це блок. Чому? Коли я свідка. Скаргу накерую генеральному прокурору на прокуратуру Мінська, яка дала документ забрати це все.
Змушений боронити свою майомість і баранівський редактор Аліс Біли. Він каже, що після пиратросу не долічився шмат яких речів.
Забрали комп'ютер, забрали 31 книжку. Жінка пише докторську дисертацію, вчиться у БГУ. У докторантури. Пишем наукові праці, їй потреблен інтернет. Вони, правда, сказали, що пишіть заяву, то може хоча й віддадуть, але не обіцяли, що це буде хутко.
У Мінську сьогодні Білоруська асоціація журналістів мілася провести зустрічу з регіональними журналістами. Однак за переслідок КДБ не всі змогли удільничати. Між тим, юрист Володимир Лапкович лічить, що супростоять утягуванню у кримінальну справу треба тільки супольно.
Вольность громадская, и тем более журналисты должны быть солидарны один раза. И те, которые потерпели, и те, которые покуль что еще не потерпели. Потому что никто не может дать гарантии, что на завтра, вот в эту хвилину, такие же каток репрессий, такие же каток пиратрусов и конфискации техники не отбудется у других журналистов, которые працуют в Беларуси.
Говорил юрист Владимир Лапкович. Сьогодні з різкою критикою вчорашніх піратрусів у редакціях незалежних білоруських медіа і у кватерах незалежних журналістів виступив представник Організації безпеки і супрацовництва в Європі у питаннях свободи преси Міклаш Харашті. Я осуджаю гэты наступ на незалежныя сродкі масавай інфармацыі як яўнае парушэнне абавязанняў АБСЕ ў галіне абароны свабоды прэсы, падпісаных урадам Беларусі, сказаў Міклаш Харашці. Спроба ціску на незалежныя СМІ ў еўрапейскім грамадстве 21-га стагоддзя недапушчальная, падкрэсліў ён. Напередадні прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць з нагоды ўмоваў працы незалежных журналістаў Беларусі пасля пиратрусаў і затрыманняў больш чым двух дзясяткаў супрацоўнікаў незалежных медыяў. Сёння ж на Магілёўшчыне прадоўжыліся пиратрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыя абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках і Асіповічах.
У Горках піратрус приватної квартири, яка використовується як офіс редакції недержавної газети «Узгорок», проводили супрацовники Комітету державної безпеки. Поводлі редактора «Узгорка» Едуарда Брокерова, їх було троє – майор Шейнік, Грачов, Дима Лашенка.
Вони пред'явили ордер на обшук і зробили піратрус у квартири, забравши некілька десятків особників газети «Узгорок», газети «Свобода», коротей кажучи, фактично вони обробили. Бували частку нашої громадської бібліотеки. Конфіскували так само системний блок комп'ютера. Серед конфіскованих газет є два особники районної газети «Ленінський шлях».
Зазначив Едуард Брокараў. Паводле Брокарова піратрус працягваўся паўтары гадзіны. Супрацоўнікі КДБ паведамілі, што ўсё канфіскаванае перададуць у Менск на экспертызу, якая будзе доўжыцца 3 месяцы. Потым будзе вырашана, што з забранымі рэчамі рабіць далей. Тим часом у Осіповічах на приватній квартирі місцевого громадського активіста Ігоря Сімбірова так само був проведений піратрус. Сімбірова дома не було. Двері супрацовникам Міністерства надзвичайних ситуацій, комунальних служб, де міліціянту відчинила маці. Поводле Сімбірова піратрусом керував молодший лейтенант Вірабйов.
Одразу почав ползати по пакетах і питатися, що там. Мати сказала, що там газети. Воробьов сказав, що це все він конфіскує і складає протокол. Коли прийшов, їх не було. Конфіскували вони 15 позицій у газету, некоторі були вже застарелі. Але саме коштовне, що вони конфіскували, це останній номер газети «Сіповіцька панорама». Ці полнаклади залишилися у мене нереалізованих.
Повідомив «Свободі» Ігор Сімбіров. Учора у Могильові відбулися піратруси у квартирах журналістів Геннадія Судніка, Вадима Аршинського, а так само у приватному громадському центрі у завулку Чкалова, 16. Діяльність громадського центру на певний час спаралізована.
Конфіскована техніка, паралізована одна з таких функцій, як праця з інформацією, відсутність доступу до інтернету зараз. Я думаю, будемо шукати якусь можливість, щоб хоч ніяк вийти з становища і мати доступ до комунікації хоча б. Я думаю, що розвик такі заполохування людей, щоб люди відчули таке приниження.
Зазначив один з уладальників центру Віталь Васильков. Журналіст Геннадь Суднік лічыць, што ператрусы ў Магілёве былі спробай запалохаць перад усім выдаўцоў недзяржаўнай прэсы.
Пакуль праблема вот этой недзяржаўнай прэсы будзе тычыцца толькі журналістаў, это будзе працягвацца ў грамадстве, я не знаю, і да чаго это дойдзе. Бо это мусіць быць праблемай грамадства, якое мусіць пакутваць ад таго, што яна не знае фактаў жыцця сапраўдных, а знае такі тую падпасовку, якую даюць афіцыйныя дзяржаўныя медыі.
Гаварыў журналіст Геннадзь Суднік. Апаратура для аўдыё і відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў Менскай пракуратуры. Нагадаем, што супрацоўнікі КДБ пасля ператрусу ў рэдакцыях радыёрацыя Еўрапейскага радыё для Беларусі тэлекампаніі «Белсат» забралі з сабой кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. Яны мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у рамках крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Аляксандра Лукашэнку. Паводле такога абвінавачвання можна трымаць да 4 гадоў зняволення. Вы на хвалях Радыё Свабода. 26 сакавіка на 15 сутак адміністрацыйнага арышту быў асуджаны карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко, якога затрымалі падчас асвятлення дэманстрацыі ў Менску на Дзень волі. Ягонаму калегу, фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу, міліцыянты пры затрыманні разбілі твар. Навошта арыштоўваць журналістаў, якія выконваюць свой прафесійны абавязак? На такое пытанне адказвалі жыхары горадні.
Милиция часто, вот я пошний раз, бывает, что арестовывает журналистов.
Скорее всего, чтобы передавали про эти акции.
Как ничего не было ведомо, что там
сбывалось. Да, так и есть. Нас только белорусское телевидение показывает. В основном у нас пенсионеры, которые живут довольны пенсией. И если они, конечно, увидят правду, нашему руководству это невыгодно.
Да у нас вообще тотальный контроль какой-то.
Ну, то есть ты говоришь, контроль за информацией, да? Как не было лишней информации, какая не пожиданная влада.
Да, именно так я и думаю.
Тому арестовывают журналистов.
Да и не только журналистов.
Скорее всего, цель преследуется запугать, держать все в тяжелых рукавицах. Политика кнута и пряника. Один день кнут, другой день пряник. Вот и все.
Слышал, что были акции протеста, и все. Так кого арестовали, кого не арестовали, я не в курсе.
Ну, а когда журналистов арестовывать разом за всеми?
Под горячую руку называется.
Под горячую руку?
Вместе со всеми, если идет массовый беспорядок, то там особо не разбирают, мне кажется.
По-перше, это ненормально. Я бы там не было. Подобается тебе, не подобается то, что пишут. Ну, это другая справа. А до речи, это такая тенденция. То же самое, что рубится зараз у Китая, у пограничья Гималаях. Там ничего
там, дивного. Там, где ты
бед. Так, так. Там ничего дивного. Это тенденция для многих держав. Менавіта такая, коли спробуют некую информацию, не допускать.
Даже не слышал, не пишут об этом просто-напросто. Ну, плохо, плохо. Человек хочет правду сказать, не дают.
Не стоит всех грести под одну гребенку. Некоторых под горячую руку в темное время суток не особо разберешь, что там журналисты, кто есть кто. Всех забирают. А некоторых, кто там может особо там лезет в самую гущу, тех тоже забирают. И они передают информацию, но и сами журналисты тоже могут, так сказать, себя вести, чтобы их арестовали, а потом, чтобы можно было сказать, что вот их специально арестовали, чтобы они что-то не сказали или что-то не написали.
Наверное, для того, чтобы испугать вообще, чтобы они не освещали данные вопросы.
Государство там свой пиар такой односторонний, показ вот, постоянно на белорусском телевидении происходит. Нет объективной картины.
И арештовывать журналистов для того, как не было другого пункта гледжання на подею.
Ну, по крайней мере, да. Как хотят, так и подают информацию.
С людьми на городенских улицах размовлял наш корреспондент Сергей Остравцов.
Я народился тут, в Украине, под серым небом.
Солидарные с Беларусью. Уже у неделю на Замковой площади у Варшаве. Великий концерт зорок белорусской и польской музыки. Уключи голос Беларуси. Гляди у прямым эфиры Белсату о 21.30. Шукай нас на спадорожнику Астра. Больше информации www.belsat.eu.
Я буду жить там. Вы на хвалях Радио Свобода. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Политики собрались об 11 године на площади каля помника Якубу Колосу. После складання кветок Лявон Баршевский прочитал колосовский верш «До працы». Анатолий Лебедько поведомил, что 30 соковика, 18 године, вырашено собраться на Костырщинской площади, как выказать солидарность с арештованными у День воли демонстрантами и журналистами, на яких чинится утиск. Про мэты сегодняшней акции господар Лебедько сказал.
Мы таким чином показываем полную дурноту белорусских уладов. Мы хочем сегодня продемонстрировать то, что
повинно було відбитися 25-го.
Лявон Баршевський читав твори пісняров таксама каля помнікаў Янку Купалу і Максиму Богдановичу, пасля того, як і да іх былі ускладзены кветкі.
Ну, не ўдалося ўскласці 25-го, бо просто паламалі кветкі, не пусцілі ні да аднаго з помнікаў, і трэба ўсё роўна выканаць то, што планавалі. Нашы ж класікі літаратуры не вінаваты, што тут такая ўлада, якая не пускае ўскласці кветкі.
Прайсці маршрутам дня волі вырашылі сябры ПКБ. Сакратар партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган сказала, што была на акцыі 25 сакавіка.
Сілавы разгон гэтай акцыі яшчэ раз гаворыць аб тым, што ніякіх зрухаў у дэмакратызацыі беларускай улады не адбылося. Выйсці на плошчыцы ў скласці кветкі павінны мець магчымасць кожны, калі гэта яму хочацца.
За ускладаннем кветак назіралі больш за 20 міліцыянтаў у цывільным. Вяліся аператыўныя відэаздымкі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
У розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на трое сутак арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на Венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялёг» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных устаноў Беларусі, а таксама супраць удзелу ў канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава. Наш рэпартаж з Вены прагучыць пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Выдачу визов у американском посольстве и разгляд новых заявок припынили 19 соковика. Это было выкликано потребованиями белорусской МЗС об скорочении штату посольства Злучаных Штатов у Менску. Под тиском белорусских уладов территорию Беларуси тягом минулой середы и четверга покинула амаль полова американских дипломатов, аккредитованных у Менску. Зъехал и супрацовник амбасады Курт Финли, якого первый канал белорусское телебачення и КДБ обвинователи у створении шпионской сетки. На гэты момент у американской амбасаде працуе 17 дыпламатаў, гэтулькі ж, колькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне. Праца амбасады ЗША нармалізуецца, аднак у сувязі з патрабаваннямі беларускіх уладаў была скарочаная колькасць консулаў з двух да аднаго. Таму з 1 красавіка, калі адновіцца выдача візаў, адпаведна будзе скарочаная колькасць заявак, якія будуць прымацца. Пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Карэн Стюарт зазначыла ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што не можа назваць даты свайго вяртання ў Беларусь. Гэта залежыць ад таго, калі вернецца ў Амерыку беларускі амбасадар Міхаіл Хвастоў. У МЗС Беларусі звестак наконт даты вяртання спадара Хвастова на працоўнае месца таксама пакуль няма. Тым часам Карэн Стюарт зазначыла, што Злучаныя Штаты не збіраюцца адмаўляцца ад палітыкі ўвядзення эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Такую яна заяву зрабіла ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы». Цытую. «Мы павінны даць беларускім уладам магчымасць зрабіць выбар паміж пазітыўнымі дабротамі адносін з Захадам і адмоўнымі адносінамі ў выпадку, калі яны будуць уціскаць правы чалавека і адмаўляцца ад дэмакратыі», сказала Карэн Стюарт. Амбасадорка подкреслила, что Злучаныя Штаты по-ранейшему настоивают на вызволении усіх международно признанных белорусских политвязнев, у тим лику одного из лидеров оппозиции Александра Казулина. При этом она признала, что Злучаныя Штаты протягивают консультации с Евразвязом про совместные санкции в отношениях до влады в Беларуси. Тем часом, как поведомляет прессовая служба Александра Лукашенко, говорячи про американские санкции, он заявил, что их треба компенсовать диверсификацией белорусского экспорта, у приватності активізуючи супрацовництво з країнами Персидської затоки.
Розказував Валер Каліновський.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує всім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес – свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Протягується естафетна голодовка за визволення політика Олександра Казуліна і спинення політичних репресій. На зміну тим, хто про стан здоров'я спиняє уділ у акції, заступають нові люди. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
До потребування, з якими виступають голодовники, від 28 сакавіка додалося потребування спинити репресії супроти недержавних медіа і журналістів. Був адвокат Ігор Ренкевич, який напередодні так само уступив у голодовку, тлумачить.
Тотальний натиск керуючого режиму на свободу слова потребує солідарності з незалежними журналістами демократичних партій, громадських організацій, профсоюзів.
Естафетну голодовку почали 10 сакавіка політики брати Сергій Олександр Скрабці. Сергій Скрабець має досвід таких акцій з тих часів, коли знаходився у тюрмі. Для Олександра Скрабця гэта першая протяглая голодовка. Як він почувається?
Неважно, чесно говоря. Сьогодні 19-й день. Последние два дня что-то уже из дома не выхожу. Токсикоз. Плохо себя чувствую. Я уже говорил, что я буду, конечно, прекращать, но я намерен додержаться до суда над Кимом.
Олександр Скрабець сказав, що задоволений резонансом, який отримала естафетна голодовка у громадстві і світі. Політик спослався на шматлікі інтерв'ю білоруським і заміжним журналістам, а так само на те, що у акцію включаються нові люди. У Білорусі до голодовки долучилися десятки активістів. Разом з братами-скравцами зараз голодають Сергій Глаганюк, Сергій Солдатенко, Дар'я Зелінська, журналіст Народної волі Віталь Гарбузов, активіст АГП Міхал Васильєв, Таїсія Табанчук у Бобруйську, Павел Левінов у Вітебську. У Німеччині протягують голодовку були міліціант Олег Халкаєв і його син В'ячеслав. Некоторі спинили своє діло голодовці у сувязі зі станом здоров'я. Гэтак зрабілі прадпрымальнік Миколай Аўтуховіч, праабаронца Людміла Гразнова, актывіст Алесь Стральцоў, маці арыштаванага актывіста Таціана Кім. Жанчына кажа, што ў яе адкрылася язва і таму давялося выйсці з галадоўкі.
У мяне больны жылудак. Двое сутак і гэта язва была, і вот відна, яна сейчас снова адкрылася на нервнай почве.
Сына Таціана Кім Андрея будуць судзіць першага красавіка ў сувязі з ягоным удзелам у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удельники эстафетной голодовки домогаются сирот иншего и спынения переследу Андрея Кима.
Рассказывал Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода. На гэтым тыдні наш грамадский редактор, молодевый активист Змитер Хвидарук. И прикладно праз 10 хвилин у нашем эфиры дослед наших корреспондентов на ягоную замову под назовом «Беларусь. Забароненный Христос. Про складанный шлях до веры». А зараз гутарка Змитра Хвидарука с нашим корреспондентом Александром Улицонком.
Сёння бытуе думка, што развал беларускай сям'і гэта найперш вынік сацыяльна-эканамічных праблемаў, з якім сутыкаецца краіна. А што думаеце вы?
Я безумоўна ўпэўнены, што гэта вялікая духоўная праблема перш за ўсё грамадства. Людзі, которые страцілі надзею і веру, ім цяжка захоўваць дзяцей. Яны не вераць сабе, то як яны будуць верыць і гадаваць сваіх дзяцей.
Лічыцца, што як нацыя беларусы ўратуюцца тады толькі калі кожная другая сям'я будзе мець не менш як трое дзяцей. А пакуль мы маем удвая менш.
Ну, на великий жаль, это вовсе беда такого материалистичного света. Мы бачим вот теперь, ну, такую сапраўды инвазию мусульманов в Европу. Мусульмане мають сім'ї по 5, 6, 7, 10 детей. И они захопляют потиху, навод европейскую уже континент. Гроши выходят, и карьера на первый план, материалистичный погляд на життё. Вось в чем вся сутность проблемы.
В Беларуси одна из проблем – это проблема белорусскомовной семьи. Вам не подается той парадоксом?
Приведу такий приклад. Судовний одного з проводарів українського незалежного руху, митрополита Андрія Шептицького, який увесь час виступав за те, що міцним підмурком супроти української держави, ніякої незалежності, буде якраз таки сім'я. І був такий образ у громадстві, що той, хто зрадить свої жінки, буде горш за державного злочинця. Те, що передавалося українцям з покоління у покоління, заховало ту таку моцну українську ідентичність, справді, тягом всієї совєтської окупації, тягом тих проблем, які мали з Польщею, з Великим князством так само. Той заховала її, бачите, і Біблія свідчить так само про те, що сім'я є той передачею генетичного коду, генетичної ідентифікації від покоління у покоління, від батьки до сина. І це вельми моцний чинник, дякуючи которому можна якраз таки одродити і білоруську мовну сім'ю.
Таким чином, розмова про свого роду охрещування білоруської сім'ї.
Бо у Христа таке воцерквлення навіть сім'ї, яскравим прикладом для нас з'являється та ж Західня Україна, в якій, дякуючи сім'ї, перш за все, і церкві заховалася українська мова і їхні традиції.
Головний редактор «Свободи» – ви!
І нагадаю, що хвилин праз 10, нават меней, дослід на замову з Дмитра Хвідорука «Беларусь. Заборонений Христос. Пра складаний шлях до віри». А зараз у ефіры «Званкі на свободу». Слухачі абмярковуюць масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў, вынікі акцыі 25 сакавіка ў Менску, міждзяржаўную палітыку Беларусі і Расіі. На пытанні адказваюць юрыст Андрэй Бастунец, палітык Віктар Івашкевіч і кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Супрацоўнікі камітэту дзяржбяспекі правялі масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў. Каментар слухача.
Журналисты рации Белсата в Республике Беларусь не аккредитованы, и поэтому они являются не журналистами, а частными лицами, хотя они, получая деньги, налоги не платят.
Выказывание комментует юрист громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец.
Пиратрусы и затримания отбывались на подставе небыто криминальной справы, и она не тычалась от их журналистов. Тому эта версия, которую слухач огучил, и якая повторяя версию МЗС, и она суперечит версии от прокуратуры и КДБ. По-другому, для того, как бы журналистам не обовязково быть у штате некого сродка массовой информации. И это записано в белорусском законе об друку. Что тычется аккредитации, так сапраўды такая аккредитация потребна, але только штатным супрацовникам и замежных сродков массовой информации. Ну и заважу, что во всем свете, да и навод из белорусских законов вытекает, что аккредитация – это недозвол на жыццяўленне журналистской деятельности. Мэта и это створение наибольш прыяльных умов для журналистской працы.
Ганьба такой уладзе, якая не любіць свой народ, напісаў у СМС слухач Мікола Знароўлі. Выказванне на адрас апазіцыі ў наступным тэлефанаванні.
Наша оппозиция не способна защищать людей труда. Она только способна вывести часть молодежи под дубинки власти. А сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Ганьба. Павел Давыденко.
Коментує намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
На чорнобильський шлях, де будуть підніматися і соціальне питання, в цьому віку і ліквідація льгот, ми закликаємо разом вийти. І коли у господаря є пропонови, як ліпі організувати, скажіть, ласка, на Варвашені 8, сядзібу БНФ. Я, як своєчай редактор газети «Робочий», готовий вислухати пропонови любого працівного чоловіка.
Наступне телефонуванні на тему міждержавної політики Білорусі і Росії, а так само на адрес керівників країн.
Путін ніколи не дарує дворушності білоруському сябруку. Ніяк старається улагодити усходніх господарів своїх, хоч дикунством до США до дня волі 25 сковіка.
Аншлюсовцы знову замітусіліся з патріотичним силам Білорусі. Потрібно бути у належній формі.
Неужели вы думаете, господары Путин и Медведев, что сможете створить союзную державу как-нибудь иначе, кроме как с Лукашенком на чале?
Когда-нибудь белорусский народ соберется и скажет, стране нужен новый вожак.
Вось тримаю конституцию, якую так домагался Лукашенко. Цікавий артикул 41. Право на забастовку. Подари, ход підтерпіть. Треба об'явити забастовку і просто не виходить на працю у державні установи.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мєнську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Працягуємо програму питанням слухачам.
Бачив уривки фільму «Варшавська», здається, площа називається. І ось таке питання. Де і як можна набити цей фільм на касеті чи на диску якимось?
Отказує Юрий Хащавацький.
Я не торгую этим. Пусть посмотрит по сторонам, пусть скачает из интернета. Не помню точно адреса, где он размещен, но если набрать в поисковой системе площадь, то обязательно можно выйти на эти ссылки.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакуншик.
Мінську 20:30. У празькій студії «Свободи» далі Ганна Соусь. Почну випуск новин повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Сьогодні в різних регіонах Білорусі супрацовники КДБ викликали на допити і профілактичні гутерки шерех журналістів. Обурені переслідом журналісти звертаються зі скаргами у Генеральну прокуратуру, потребують звернути сконфісковане у їх обсталювання. На Могилевщині подовжилися перетруси з конфіскації друкованої продукції та техніки. Супрацовники Комітету державної безпеки і міліціянти обшукали шерех приватних квартир у Горках де Осіповичах. Апаратура для аудіо- і відеозапису і більше 20 комп'ютерів, які належать білоруським журналістам, залишаються у Мінської прокуратури. З критикою перетрусу у редакціях білоруських медіа і у квартирах журналістів виступили представник БСУ у питаннях свободи преси Міклош Харасті і президент Радіо Свободна Європа Радіо Свобода Джеф Гедмін. Представник Федерального уряду Німеччини Томас Стех заявив, що Німеччина закликає білоруські влади нарешті зрозуміти ідеали правов чоловіка. Він підкреслив, що чергові напади уладів на незалежні білоруські СМІ є непропорційними і відзначив, що Німеччина і США у далішому будуть координувати свої дії у відносинах до Білорусі. Посольство США у Мінську від 1 красовика відновляє видачу віз громадянам Білорусі. Одночасово амбасадорка США Карен Стюарт, яка знаходиться у Вашингтоні, заявила, що Злучені Штати не будуть відмовлятися від економічних санкцій у відносинах до влади у Білорусі. Лідери об'єднаних демсілів пройшли сьогодні у Мінську маршрутом, яким влади не дозволили пройти 25 соковіка. Протягується естафетна голодовка за визволення політика Олександра Казуліна і спинення політичних репресій. На зміну тим, хто про стан здоров'я спиняє у ділу акції, заступають нові активісти. Протягує випуск новин сьогодні у світі. Прем'єр-міністр Іраку Нулі Аль-Малікі протягнув на 10 днів термін діяння ультиматуму шиїнським повстанцям, прихильникам радикального клерика Мактади Ас-Садра. Прем'єр-міністр Нідерландів Ян-Петер Балканенде осудив критичний фільм про іслам, який розмістив у інтернеті правоголянський політик Геерт Вілдерс. Як повідомляється, якнайменше 23 чоловіки були забиті і багато поранені у виніку сутикнення поміж сунітами і шиїтами на північному заході Пакистану. Суд у Тбілісі заочно присудив екс-міністра оборони опозиційного політика Іраклія Круашвілі до 11 років зневолення по обвинуваченню у вимагальництві. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має наміру присутнішати на церемонії відкриття літньої олімпіади у Пекіні, повідомив міністр заміжних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер. Влади Китаю дозволили делегації західних дипломатів двохдённую поїздку у Тибет. Президент США Джордж Буш виступив за прийом у НАТО Хорватії, Альбанії і Македонії. На хвилях свободи ви слухали випуск новин. Наступний випуск у нашому ефірі праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На гэтым тыдні нашим громадським редактором молодий активіст Змітер Хвідарук. За 20 днів до 90-х угодку у БДР Змітер відзначив своє 20-годдзе. Ён один з лідерів Молодого фронту, куди прийшов про обвестку у газеті у жнівні 2005 году. За час після того агулом відсядзів більше 30 суток у турмах і ізоляторах. Найбільш гучним стало летошнє затримання, зміщення в так звану «американку». Недавно, подчас одной из оппозиционных акций после поездки в Соединенные Штаты, где Змітер разом с несколькими представниками объединенных демократичных сил встречался с президентом Джорджем Бушем, его жестко сбили амаповцы. У шпіталь маладзён трапіў без прытомнасці. А яшчэ Дмітрий Хвідарук, прыхаджанін пратэстанцкай абшчыны Яна Прадвесніка. Ён разглядае зараз магчымасць свайго паступлення ў біблейны тэхнікум. Неўпадкова грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу пад назовам «Беларусь. Забаронены Христос. Раскладаны шлях да веры». «Бога нема», пісаліся зусім недаўна савецкія падручнікі. «Рэлігія – лухта і сродак падману», даводзілі на камсамольскіх сходах. Калі ўсяго гэтага нема, то з якой жа прычыны савецкая ўлада імкнулася дашчэнту вынішчыць святароў і падушыць вернікаў? Сярод рэпрэсаваных у Беларусі пацярпелых за веру не меней за 80 тысяч чалавек. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Змагацца з вернікамі і святарамі шляхам рэпрэсій савецкая ўлада пачала адразу пасля рэвалюцыі, кажа гісторык, даследчык рэпрэсіяў у СССР Ігар Кузняцоў.
Тыя годы вот быў першы пік рэпрэсій проці священнослужителей, притом здесь в основном начали сначала с православных.
Наступная хваля репрессий была у 37-м. С формулёўкай «антысоветская агитация на подставе религийных и национальных забабонов» верников и святаров расстрельвали и отправляли у лагеры. На думку Игора Кузнецова, справа была у немагчимости кировать людьми, якие верили.
Если кого-то еще можно было там пытаться там, через ГУЛАГ перевоспитать, то священнослужители обычно, даже кто попадал в ГУЛАГ, их уже даже в 37-м году в первую очередь расстреливали, потому что они там от своих убеждений тоже не отказывались. Священнослужители, они не только сами этого не делали, но они еще вселяли веру в других даже в местах заключения.
Тут варта нагадаць, што да лета 1939 году ў савецкай Беларусі быў зачынены апошні праваслаўны храм. Ён знаходзіўся тады ў Бабруйску. І наступныя два гады да вайны афіцыйна нідзе ў рэспубліцы богаслужэння па чыну праваслаўнай царквы не адбывалася. Аднак тое зусім не сведчыла пра поўнае адрачэнне народу ад веры. Людзі хавалі абразы, употай маліліся, а ў Гомелі і Магілёве ва ўмовах падполля дзейнічалі нават так званыя катакомбныя церквы. І калі нямецкія акупанты дазволілі адкрываць нарэшце храмы, у момант знайшліся і святары, і ўвесь неабходны для службы ў рыштунак. Сталін не наважыўся пасля вызвалення БССР граміць царкву другім разам. Адразу пасля вайны ў Беларусі ўжо дзейнічалі 1044 прыходы. Фактычна, іх дзейнасць была абмежаванай, у прыватнасці не хапала духовнай літаратуры, пачынаючы з Біблій. І тады ў шэрху гарадоў Беларусі з'явіліся людзі, якія ў падпольных умовах здолелі наладзіць масавы выпуск неабходных выданняў, што распаўсюджваліся па ўсім Савецкім Саюзе. Аднак слухаем далей журналістку Юлію Рымашэўскую.
Сучасны пратэстант Руслан адзначае, што менавіта царква дала яму разуменне важнасці нацыянальнай самасвядомасці. Ён лічыць, сённяшні пераслед вернікаў і святароў беларускай уладай адбываецца з прычын блізкіх савецкім. Нездарма ж у савецкай фармулёўцы «рэлігійныя нацыянальныя забабоны» відавочнае суседства веры і нацыі.
Біблія распавядае нам пра тое, што людзі, яны не гамагенныя, нейкія маса. Як кожны чалавек мае свой твар, так і кожны народ павінен мець свой твар, сваю мову. У Біблії мы чытаем, што менавіта Бог так зрабіць, што людзі маюць розныя мовы.
Мінчанін Уладзімір Канатуш у 1950 годзе за веру быў асуджаны да 25 гадоў лягераў, але дзякуючы смерці Сталіна вызваліўся праз 5,5 год. Спадар Уладзімір лічыць, савецкая ўлада баялася не ўласна вернікаў, а моцы іх веры.
Вера памагае быць мужаснымі пры любой сітуацыі, перанасіць усё смела, цярпліва. Савецкая ўлада была праціўніца Бога, потому что вера разрушала их основы. Они хотели построить счастливое общество без веры в Бога. А это по Библии невозможно.
Прошу поделиться думками про переслед белорусских верников за советским часом громадского редактора «Тыдня» Дмитрия Хвідрука.
Одним из самых важных моментов в истории Беларуси в советский период для меня является, назову это таким скрыновским центром у Беларуси. Колесы из нашей страны поставлялись друкованные материалы, как Библии, как разные книжки духовного сместу, христианские книжки, спевники, дитячие элементары, азбуки во всей краины Советского Союза. И той образ, который створался коммунистами над Беларусью, что это тихая и спокойная краина, где не бывает соправды ничего, есть и неправильным. Бо вось один гэты фактор, что люди могли по некалькі гадоў сидеть в своей кватэры, например, альбо недзе на кватэры у своих знаёмых, выдрукаваць те же самые Библии, присвячать свое жыццё вот гэтай справе, показывает об тым, что беларусы сапраўды не просто хаваліся у советской ментальности, не просто хаваліся на дне бутылки, але сапраўды змагаліся. Змагаліся за тое, каб краіна атрымала збаўленне. И это сапраўды нагадывает мне про той чин, который здесь неукалисти наш своечинник Франчишек Скрына, который не просто надруковал Библию для белорусов, для литвинов, для поляков, а сапраўды поехал далей распаўсюджваць евангельское святло.
Дзярждэпартамент США недавно опубликовал, что годовую справаздачу про стан правоў человека в разных краинах свету. Розділ, який тичиться Білорусі, розповідає про шматлікі порушення правового чоловіка в Україні. В обводній часті справоздачі підкреслено, що урад Лукашенка обмежовує свободу слова, об'єднання і релігії. У виніку діяльність шерегу баптистських і п'ятидесятницьких хатніх груп православних гуртков фактично діючить нелегально, лічить керівник православного молодівого братства Наталія Васильєвич. Цягом опошніх місяців активісти церкви «Нове життя» зібрали 50 тисяч підписів громадян за лібералізацію релігійного законодавства. Тему протягує Галина Абакунчик.
Невзабаві пастора церкви В'ячеслава Гончаренку і юриста Сергія Луканіна звинуватили у порушенні процедури збору підписів. І зараз обом погрожає штраф від 700 тисяч до 1 700 тисяч рублів. Вони так само отримали відмовний відказ на свій зворот з Верховного, Вищого і Конституційного судів Білорусі. Ось як це коментує Сергій Луканін.
Конституційний суд, коли відмовляв нам, він накерував відповідні папери у КДБ, у прокуратуру і центр избирком. Таким чином Конституційний суд запросив оборони від двох силових структур і одної державної оборони від громадян своєї країни. Це все дотичиться релігійного становища в нашій країні. Коли влада не поважає права чоловіка, коли вона не жадає слухати не те, що він каже, не те, що він думає, не те, що його на серці, ось відбуваються такі випадки. Це дотичиться і наогул ситуації з виконуванням права чоловіка, окрім себе чиновники нікого не слухають і нікого не бачать. На великий жаль.
Нагадаю, конфлікт вірників церкви «Нове життя» і влада у Мінську довжиться 8-й год. Городська адміністрація дозволила церкві набити будинок былого коровника, а коли той був переобсталіваний, заборонила його використовувати у релігійних метах. Вірники безвиніково пройшли всі юридичні шляхи вирішення проблеми, у тим ліку і суди. Після гетого більш за 200 чоловік 23 дні тримали у храмі постголодовку. Її підтримали кілька сотень християн з 24 городів України. І серед їх були не тільки харизмати, але й баптисти, греко-католики, інші вірники. Акція скінчилася тільки тоді, коли білоруська тиміда пішла на часові заступки. Однак слухаємо далі матеріал Галини Абакунчик.
Приклад протестантів, до речі, перейняли і католіки з Городні. Їхнє змагання закінчилося перемогою. Проблема будівництва костіла у одній з парафій вирішилася. Ксьонц Олександр Шеміт.
Максима, для нас це потрібно. Ісус сказав ясно: мені преслідують, вас будуть преслідувати. Бить дозвол є, дали йому дозвол, що він сидить, чому не буду, я сам відаю, що побудувати нельзя. Треба ще ходити по різним інстанціям, отримати папірки. Що ж придумано? Не нами, не вірниками. Бо ми сьогодні в такій державі, я нашатеїстична. Питається у нас, на во що сьогодні костел. Як би це ви питаєте, на во що ви будуєте школи, правда, на во що ви будуєте храми, на во що ви будуєте що ще небудь. Би це ми, як є, приїхали одні кольки невіруючі люди, хочуть костел. Не відомо, на во що нам потрібно.
Летось з Речиці на Гомельщині був висланий у Польщу ксьонц Гжегаш Худек, нібито за непожадане інтерв'ю одної з польських газет. Однак досвідчені люди кажуть, гетак улади відпомстили святару за те, що разом з вірниками здолів вернуть костел, який улади використовували у якості півнухи. Раніше у Польщу був депортований святар протестантської церкви Ярослав Лукасик. Проблеми реєстрації, оренди помешканняў, будовництва храмов мають так само інші конфесії. Відомі так само приклади штрафування людей за проведення молитовних зустріч на приватних квартирах. На гэтым тле православна церква у Білорусі виглядає нібито цілком добраупорядкованой. Однак тое має тільки знешній вигляд, каже айтець Олександр Шамко, який був адлучений від святарства за публікації у незалежних медіях.
Формально православная церква там преследуется, я так не скажешь, где все добро. Вот в этом вся складанность ситуации. Духовное житие, оно повинно развиваться в свободе. Тяжкость православной церкви тем, что у православной церкви такая выработалась такая перебольшенная так, потенция, сподевание на как да поможет там держава, как в этой сподевании, они внутри подрывают саму веру. Церква шмат случимую перетворилась в некое такое ведомство при державе. И это выхолостило веру, вернулось таким ударом по церкви, по державе той самой. И мы зараз бачим, что православие, больше-меньше живым духе, оно как раз развивается на Заходе, в Америце есть. Все это стало мочимо тому, что там вот есть свобода, сумление. Люди сами приходят по своему сумлению, до своей веры, и не имеют никакого тиску. Как раз в этой свободе и развивается нормальная вера. Таким же самым я бы хотел бачить и нашу державу.
Сюжет Галины Абакунчик комментует громадский редактор «Тыдня» Дмитрий Хвидарук.
На великий жаль, та советская практика, заборона веры, отсутность свободы сумления присутничает и сегодня. Могу привести самый простой приклад, что теперь христианам нельзя собираться поза неким религийным будинком, нельзя собираться на молитвы, нельзя проводить некие конференции, часом забраняют навод концерты, сустречи. Не раз пастора потрапляли на сутки, выписывают штрафы. Вот недавно у церкви в Мазыры милиция шукала некую ахвяру спаленную небыта, как провести неким в обшуку церкви. И это все свечит про то, что те советские методы, на великий жаль, заховались и сегодня. Высылают ксензов с краины, которые дают неугодные комментарии, высылают пасторов, которые имеют свою думку. Так, например, вот пастор церкви, в которую я хожу, Ярослав Лукасик, был выслан разом с всей семьей, хоть он является громадянином Польши, а его жонка белоруска. Что теперь пастор Гончаренки родный дом хочет снести, свечить за тем, что улады саправды змагаются с верой у Бога. Коммунисты разумели, что самое страшное для усилякой диктатуры и усилякого зла – это светло Евангелие. Разумеют и теперешние улады, которые не просто боятся оппозиции, не просто боятся свободы слова, а для самое главное боятся истины. Той переслед, который был в Советском Союзе, остается и сегодня. Те методы, которые выкрастовывали тогочасные коммунисты, взяли на узброение и сегодняшнее.
Мы протягнем рассказывать про то, в яких варунках живут белорусские верники, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У разных регионах Беларуси супрацовники Комитета державной безопасности выкликали на допыты и профилактичные гуторки шерах журналистов. На Могилевщине продолжились пиратрусы с конфискацией друкованной продукции и техники. С критикой пиратрусов у редакциях белорусских медиа и кватерах журналистов выступили представник АБСЕ в питаниях свободы прессы Миклаш Харасци и президент Радио Свободная Европа Радио Свобода Джефф Гедмин. Посольство США у Менску от 1 красавика обновляет выдачу визов громадянам Беларуси. Одночасово амбассадорка США Карен Стюарт, якая находится в Вашингтоне, заявила, что Злучаные Штаты не будут отмовляться от экономичных санкций у относенных до улады в Беларуси. Лидеры объединенных демсилов прошли сегодня в Менску маршрутом, яким улады не дозволили пройти 25 соковика. Активиста молодежной организации «Громадянский форум» Александра Бандзюка осудили на трое суток арешту. Протягивается эстафетная голодовка за вызволение политика Александра Казулина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, заборную громадским редактором тыдня. Беларусь. Заборонен Христос. Проскладанный шлях белорусских верников до веры. Больше за всех на Беларуси православных верников. А лишь мат кто услед за президента полторая. Я православный атеист. Мы попросили нашего могилевского корреспондента Олеся Осипцова подрихтовать материал на тему «Ти мае право на існаванне паняток православный атеист». А с іншого боку, ти лічаць себе люди, якія наведывают церкви шчырымі верниками. Перед усім нагадаем, что на радзіме Александра Лукашенко 83 православные храмы, 22 еще будуются. У области зарегистрированы 106 приходов Белорусской Православной Церкви.
Люди признают, что религийный аспект у их жизни мог бы быть больше значным. У церкву громадяне ходят редко.
Вечером то редко уходит, то много людей. Если тут где-то радочком была, так бы вот и пошли.
А можно сказать, что вы православная атеистка, не совсем верите?
Нет, почему? Я веру. Веру я никогда ничего плохого не говорю, что люди ходят.
Нет времени для того, чтобы посещать церковь. Один на праздник.
Какие-нибудь такие церковные каноны выполняете?
В общем, насчет поста нет, конечно.
Ну, на большие духовные праздники обязательно. Как только есть возможность, стараюсь сама и с детьми посетить храм. Атеистом я себя назвать не могу, как и полностью верующим человеком. Больше склоняюсь к вере в Бога.
Звязываюся за делом религию и национальностью аблвыканкаму. Цікаўлюся, ці варта протягивать у таких умовах интенсивное будаўніцтва новых культовых будынкаў.
Нужно ли больше? Я думаю, что в перспективе на ближайшее будущее же, конечно, количество храмов будет возрастать.
Зазначил начальник отдела в справах религии и национальности аблвыканкаму Владимир Мартыновский. По водле спадара Мартыновского новое будаўніцтва финансуется со сродков православных приходов.
Это деньги и епархиальные, и приходские деньги, это деньги на счет пожертвований, хотя помощь мы и оказывает государство.
Протоиерей приходу трех святителей у Могилевского катедрального собора Геннадь Пацевич каже, что ситуация с религией у поравнанні с початком 90-х годов минулого стагодия коренным чином изменилась.
Ситуация стабилизировалась. Сейчас тот приход, который есть, это уже практически стабильный приход, поэтому я считаю, что здесь уже не традиция, а просто дань веры. Где-то третья часть прихода – это молодежь, стабильная молодежь, такая, которая постоянно посещает храм.
Что думает Геннадий Пацевич про так званых православных атеистов?
Видимо, это те, которые в храм не ходят. Практически жить по законам церкви они не хотят. Вот поэтому они считают себя вроде бы как и верующим, а вроде бы как и никем.
Прошу прокомментировать сюжет громадского редактора «Тыдня» молода фронтовца Верника Змитера Хведрука.
Как написано в Библии, черт так само ведая, что Бог есть, и боится Его вельми, и читал Библию сам. И навод памятуете, когда Иисус Христос был 40 дней на пустыне, так само выпробовал Его и давал Ему слово из Писания, вырванное из контекста. Так, думаю, ставится до веры теперешней улады, которая створает такие сопруды в образ православного атеизма. Кшталту, то, что каждый человек верующий, каждый приходит посвятить яйки в некий день в церкву. Показать небыто набожность свою, але на сам речь, в своем сердце, в своей душе, он не вызнает Иисуса Христа как своего Збавителя, не вызнает ту истину, которую он давал, не живе по справедливым законам, сапраўды может подмануть, скрасти, сгвалтить, забить и думать, что потом пришелши в церкву и поставивши просто свечку и не покаявшись за некий учинок, не усвядомивши его, и он отримает избавление, которое православные лидеры узнагородживают Павлюченко, например, орденами, створают в людях сапраўды в образ того, что религия альбо вера есть только некий значок для человека, то бок речь, которую можно в любой момент снять. В храме, например, я христианин, а поза его стенами я уже кто заугодно. И это самый такой отручивальный фактор в нашем громадстве. Бо та истина, которая искажена, есть самое страшное зло, которое есть.
История христианского демократического руха в Беларуси выкладена в книге ксенза Адама Станкевича «Белорусский христианский рух», якая вышла в 1939 году у Вильни. Адам Станкевич веде початок этого руху от профессора Вильнского университета, якая спробовала выратовать униятство Даниловича, Анацевича, Бобровского. Да дзеячу беларускага хрысціянскага руху Адам Станкевіч адносіў і асобу, якія былі апалягетамі, так бы мовіць, сацыяльнага вызвалення – Каліновская, Баўшэвіча, цётку. Тэму «Вернікі і палітыка» працягвае журналістка Інна Студзінская.
Сам хрысціянска-дэмакратычны рух пачаў фармавацца ў 1910-х годах 20-го стагоддзя у першую чаргу беларускімі каталіцкімі дзеячамі, распавядае гарадзенскі гісторык Андрэй Вашкевіч.
У 1917 годзе адбыўся з'езд беларускіх хрысціянска-дэмакратычных злучнасцей. Там былі сфармуляваны асноўныя пастулаты хрысціянска-дэмакратычнага руху. Ужо ў 1926 годзе ў Заходняй Беларусі была утворана партыя беларускай хрысціянскай дэмакраты. Лідарамі этой партыі былі Адам Станкевіч, Вінцэн Гадлеўскі. Потым у 36 годзе БХД стала беларускім народным аб'яднаннем. Ну і фактычна хрысціянска-дэмакратычны рух праіснаваў да канца 40-х гадоў, пакуль лідары яго не былі знішчаны ўжо бальшавікамі.
Адраджэнне руху пачалося пры канцы 1980-х на пачатку 90-х гадоў, кажа палітолог Владимир Мацкевіч.
Отбывается такая ситуация, что у нас наибольшей популярностью користаются социал-демократичный накерунок с одного боку, а с другого христианско-демократичный накерунок. Тому не выпадково шмат людей начинают створать социал-демократичные партии, эти социал-демократичные партии колются. Так само отбывается и с христианско-демократичным накерунком. Зараз спробы идут, и это свечит про то, что есть потреба в этом.
У 1991 годе зарегистрирована Белорусская христианско-демократичная партия, где лидерами были спадарі Круковскі, Пєтіна. Праіснавала БХДП до 1996 году. Далейшую перерегістрацію яна не прайшла. Аднак слухаем журналістку Інну Студзінскую.
На сённяшні дзень у Беларусі ёсць толькі адна партыя, дзе ў назове слова «хрысціянская». Гэта кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ на чале з Зяноном Пазняком. Тлумачэнне ягонага намесніка Юрася Беленькага.
У нас есть традиции христианской демократии на Беларуси. Дед Зянона Позняка, Ян Позняк, был керовником Белорусской христианской демократичной партии в межвоенный час в Заходней Беларуси. И европейская традиция христианской демократии тривала, и на сегодняшний час партии такого шталту установились в Европе. Говорка идет вот про что, что партия светская, але у своей политической деятельности грунтуется на каштовностях христианских.
Некалькі гадоў існуе аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, куды ўваходзяць вельмі шмат вядомых асобаў, сярод якіх і Павел Севярынец.
Вернікі гэта тыя людзі, на якіх увогуле нацыя, на якіх дзяржава трымаецца, якія ёсць маральнай базай для пераменаў, таму што людзі проста сумленныя. Калі браць у сённяшнюю апазіцыю і рабіць яе базай для пераменаў, я вам гарантую, што будзе значна горш, чым пасля аранжавай рэвалюцыі ва ўкраіне. А нам трэба, каб у палітыку прыйшлі тысячы вернікаў. Аргкамітэт па стварэнні БХД і робіць
А зараз черговий коментар громадського редактора тидня, одного з лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Змітера Хвідрука, який з'являється вірником протестантської общини Яна Продвісника.
Коли в країні нема закону, нема справедливості, свободи, вірники мусять знов становитися солью землі і нести людям правду. Бо хто, як не вони, зможуть це зробити? Хто, як не церква, зможе пронести людям правду, надію? Яскравий приклад для мене з'являється Ян Павел II, який відкрито зазначав свою позицію в Польщі, наприклад, який сапраўды шмат чого зробив для свободи цієї країни у совєтський час. Не просто політизація, але активізація громадянської позиції зможе шмат чого змінити. А пошні навіть поглядіться факти, що вірники змогли зібрати 50 тисяч підписів, каб сапраўды можна було збиратися молитися. До гэтага ніводний опозиційний рух, да і ввогуле вся опозиція не змогла набрати таку лічбу ні подводним своїм зворотам. І гэта свідчить про те, що вірники сапраўды можуть вернуть в опозицію відказність, рішучість, істинність, конкретність і категоричність. Теперішня спроба створити християнсько-демократичну злучність або білоруську християнську демократію є вельми важною. Це зможе сапраўды стати такою рішучою силою на білоруській політичній арені. Для нас ідеал держави є християнська Білорусь.
Існує наступне міркування. Каб вернутися до годного людського існування, білорусам треба пройти по шляху покаяння. За знищені храми, за репресії, за денаціоналізацію, за суцільну совітизацію народу, за комуністичні пам'ятники на кожному кроку, які у масі своєї дагетуль залишилися на місці. Матеріал підрихтував Сергій Островцов.
Город Ліда – другий по населенству у Градянській області. Питання національної пам'яті, свідомості, білоруської історії, родної мови цікавить Станіслава Судника, який видає газету «Наше слово» і часопіс «Лідські літописець». Ці треба білорусам покаятися. Станіслав Судник.
Наші люди не мають у чим каяться, вони ні у чим не винуваті. Каяться повинні ті, хто зробив цей жудасний експеримент денаціоналізації нашого народу.
Я приводжу спадару Судніку наступний аргумент ідеї громадського покаяння. Тое треба зробити серед іншого і перед самим собою, каб, наприклад, більш вразно усвідомити особисту потребу духовного очищення. Станіслав Судник.
Нам тяжко, нам і зараз не дають ажиттявити легкий і простий шлях вертання до своїх національних і етнічних коренів, до своєї національної і етнічної пам'яті. У нас і зараз це все душиться. Ми можемо винувати перед самими собою за те, що ми не перемогли у повстаннях, за те, що у нас не хапило сили. Поэтому каяться ми можемо тільки в одним, що ми ще слабі і ще не перемогли. Але це таке покаяння. Тільки перед собою.
Між іншим, Ліда, бадай, одиний город, де на центральній площі нема Леніна. Його демонтували і поставили потім у подворку. Градянський історик і журналіст Владимир Хельманович відказав на питання про можливість покаяння інакше.
Безумовно, процес покаяння духовного катарсису не такий простий і, можливо, навіть розтягнутий у часі. Поколь стоять пам'ятники Леніну, поколь живе комуністична спадщина, жахливо вигляді лінії у Сталіна, то казати про повновартісне покаяння рано. Тим не менш, якби час гэты прийшов, відкрилися храми, але гэты шлях непозбежний, і він наперді у білорусів. І чим більша кількість людей почне гэта усвідомляти, тим більше шанси на те, що наша нація пройде гэты процес.
Владимир Хельманович зазначає, що комунізм не був осуджений і на міжнародному рівні. Гэта так само моцно перешкодило тому, каб у масовій свідомості узнікла потреба духовного покаяння.
Прошу прокоментувати гэты сюжет і передачу у цілому громадського редактора тидня, одного з лідерів молодофронтовців, прихаджаніна протестантської общини Яна Продвісника Змітра Хвідрука. А я, Александр Улетенок, розвітуюся з вами. До встречи, простый день.
Без усведомления своих помылок неводное громадство не может очиститься. Написано в описании, что человек, покуль не усведомит свою помылку, николи не трымая пробачения. Есть шлях покаяния, то бок покаяться за то, что белорусы робили сягом опошних нескольких стагодзев. Бо менавіта у Беларусі стаяў самы вялікі помнік Сталіну ва ўсім Савецкім Саюзе. Менавіта ў нас гучней за ўсіх крычалі, што Бога нема. Увесь час ставілі рэкорды нейкія па камуністычнасці. Теперь знову белорусы после развала Союза начинают марить об этом Советском Союзе. Безумовно, без шлях покаяния, без уведомления своих властных помылок, навод и теперешних, которые мы нарабили за несколько годов незалежности. Я не бачу будущего Беларуси, бо сапраўды увойсти в новую осветленную Беларусь без той новой ментальности, обновленной, оцаленной, думаю, немагчым. Написано, что святое место николи не бывает пустым. И коли зараз его не занять своим покаянием и некой новой, мощной идеей, то то зло, которое теперь пануе и пановало ранее, весь час может вернуться.
Шановные слухачи, после переходу на летний час, у неделю 30 соковика, меняется хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полуночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.